Tuo alkuvirsi johdatteli meidät jo kestävyyden ja kärsivällisyyden äärelle. Ajattelen niin, että tuo virsi 480 on varmasti luettu monissa elämäntilanteissa sairasvuoteen äärellä, palvelutaloissa ja sellaisissa paikoissa, jossa on kenties yksinäinen ihminen omien sairauksien ja vaivojen keskellä. Joku ystävä tai läheinen on saapunut vuoteen vierelle ja laulanut tuosta virrestä 480. Muista Jeesus minua voimieni uupuessa, öin ja päivin sairaana, saanhan silloin rukoilla. Ajattelen niin, että varmasti näitä aamuseurojakin kuuntelee kenties joku lähimmäinen erittäinkin raskaasta elämäntilanteesta käsin ja pohtii elämän kysymyksiä, niin ajattelen sinua mielessäni, että älä unohda rukouksen voimaa, josta tämä tekstimme myöskin meille puhuu, jota nyt käymme tässä yhdessä tutkimaan ja katselemaan. On varmaan hyvä kuitenkin jokin ajatus tässä pohjalle tästä Jaakobin kirjeestä, jonka kirjoittajasta ei sillä tavalla aivan täyttä varmuutta ole. Perinteisesti on ajateltu näin, että Herramme veli Jaakob on tämän Jaakobin kirjeen kirjoittaja, ja hän on kirjoittanut sen kaikille seurakunnille, jotka tuohon aikaan olivat, kun alkukristillisyys lähti leviämään Jerusalemista aina maan ääriin ja lopulta myöskin tänne meidän keskellemme. Ja saamme sitä lukea yhtä tuoreena Jumalan sanana niin kuin nuo alkuseurakunnan ihmiset, joiden keskuuteen tämä kirje on lähetetty. Merkille pantavaa tässä Jaakobin kirjeessä on se, että Jaakobi Herran veljestä sanottiin, että hän oli näitä Jerusalemin alkuseurakunnan kantavia voimia. Eli voisimme sanoa, että vakaa kristitty, joka ei erilaisissa ajan ilmiöiden keskellä horjahda oikealle eikä vasemmalle, vaan pysyy siinä turvallisessa tiessä muiden kristittyjen kanssa, ja hän sitä kautta sitten varmasti halusi tämänkin kirjeen kirjoittaa, ja voimme sitä lukea myöskin tästä näkökulmasta, mitä se meille puhuisi tänä aamuna, jotka nyt olemme sanan kuulossa. Luther aikoinaan tästä Jaakobin kirjeestä saattoi siihen suhtautua aluksi vähän varovaisestikin. Käytti siitä sanontaa, että se on tällainen olkikirje. Ja se johtunee siitä, että kun katselemme tuota Jaakobin kirjeen erityisesti kolmatta lukua, niin siellä tietysti jostakin näkökulmasta voi tulla monenlaisia ajatuksia. Ja lähinnä siinä oli kysymys tästä armonjärjestyksestä, jonka Luther sai itse löytää, josta muuten näissäkin seuroissa olemme jo kuulleet, kuinka Lutherilla oli sielunhoitaja, joka auttoi häntä parannuksen armon tielle. Ja tuon sielunhoitajan merkityksen ja sen kokemuksen perusteella sitten Lutherillekin tämä Jaakobin kirja avautui armon järjestyksestä käsiin, ja kun hän sitä sitten myöhemmin tarkasteli, niin hän totesi, että kyllä tämä Jaakobin kirje myöskin kauniilla ja rakkaalla tavalla meitä opastaa pitämään huolta toinen toisistamme. Siellä roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa sanotaan näin, Eihän yksikään ihminen tule vanhurskaaksi lakia noudattamalla. Lain tehtävä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Ja tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tämä asia, kun Lutherille avautui, niin hän siltäkin pohjalta sitten tarkasteli tätä Jaakobin kirjettä, ja ajattelen niin, että tämä Jaakobin kirje, niin kuin muutkin Raamatun tekstit, avautuvat uskon vanhurskaudesta käsiin ja elävästä uskosta käsiin. Raamatun tekstit, Pyhä Henki avaa sen sanan, ja se sana on aina yhtä tuore, niin kuin se on tänä aamunakin täällä meidän keskellämme. Saamme siinä mielessä lukea hyvällä mielellä. Ajattelen siitä omasta elämäntilanteesta käsiin, josta juuri sinä, sanan kuulijani, olet näitä seuroja kuuntelemassa. Kun tätä Raamatun tekstiä mietin, taustalla on ehkä ollut ne ajatukset, että elämä ei päästä meitä ihmisiä kovin helpolla. Varmasti tätäkin puhetta kuuntelee kenties joku ihminen, joka on joutunut todella kysymään elämässä kärsivällisyyttä. Elämässä on ollut asioita, jotka ovat tuoneet varjoja auringon ylle. Niin ajattelen niin, että tämä Jaakobin kirjeen kohta voisi sinuakin tänä aamuna lohduttaa siinä sinun elämäntilanteessasi, josta käsin näitä seuroja kuuntelet. Jaakob seurakunnalle kirjoittaessaan hän kehottaa kärsivällisyyteen. Mihinkä kärsivällisyyteen sitten Jaakob seurakuntaa kehottaa? Hän kehottaa kärsivällisesti odottamaan Kristuksen toista tulemista. Hän käyttää siinä esimerkkinä maamiestä eli maanviljelijää. Maamieskin odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn. Varmasti näitäkin seuroja kuuntelee sekä kaupungista että maaseudulta tullut ihminen. Tuolloin kun Jaakob tätä kirjettä kirjoitti, niin tuo maaseudun elämä oli edenkin hyvin tuttua, ja nämä esimerkit ja aiheet nousivat totta kai sieltä maatalouskulttuurin keskeltä ja niistä asioista, jotka olivat tuttuja tuolle kuulijajoukolle. Maamieskin odottaa, täällä sanottiin näin, että maamieskin kärsivällisesti odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen asti. Palestiinalainen viljelijä ei voinut muuta kuin odottaa. Hän ei voinut luonnonvoimille mitään, niin kuin ei voi tämänkään päivän viljelijä. Kuka meistä pystyisi sanomaan sen, että olisi mahdollisuus säitä säädellä. Siinä virressä 462 me laulamme, otan siitä pienen esimerkin. Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa myös aikaan vaikeaan sen rakkauden pohjaa, ken pystyy koskaan tutkimaan. Niinpä tuo Jaakobin käyttämä esimerkki maamiehestä on siinä mielessä meillekin hyvin tärkeä muistutus siitä, että viljelijä ei voinut muuta kuin odottaa. Viljan siemen oli kylvetty, kenties helmikuussa, ja sadonkorjuun aika oli toukokuussa. Ja jos ei siihen viljan päälle sopivassa kohdassa tullut kevätsadetta, niin vilja saattoi kuivua ja sato meni pilalle. Samalla tavalla myöskin myöhäissade oli tärkeä syksyn sadonkorjuun aikana. Silloin kun hedelmät puista korjattiin, niin oli tärkeää, että silloinkin Luoja antoi sopivasti sadetta, virkisti kasvua, jotta saatiin sadonkorjuu ja elanto jokapäiväiseen elämään. Eli Jaakobin kirjeessä meille kerrotaan, että maan hedelmä odotti sadonkorjuuta. Ajattelen niin, että varmasti monilla vanhemmilla, isovanhemmilla on mielessä kenties omat lapset ja läheiset, se kylvötyö, joka on kenties kodissa kylvetty ja näyttää siltä, että aina tuo kylvö näin inhimillisesti ajateltuna ei ole tuottanut sellaista hedelmää ja satoa kuin itse olisi halunnut asioiden menevän. Maanviljelijäkin kärsivällisesti odotti, maan hedelmä odotti niitä. Tulee mieleen, moni teistä on tuntenut varmasti veljemme Erkki Puukon, ja Erkki Puukko sitten kerran tuolla kaupan oven äärellä jutteli paikallisen maanviljelijän kanssa, ja oli tällainen kuiva kausi, niin kuin nytkin on paljon ollut auringon paahdetta, ja näytti, että viljasato menee pilalle. Erkki keskusteli maanviljelijän kanssa, voivotteli sitä, että nyt näyttää siltä, että tämä sato menee ainakin kuivuu tai menee pilalle. Paikalle tulikin toinen maanviljelijä, ja tämä ensimmäinen maanviljelijä sanoi Erkille, että minulla on kiire muihin töihin, niin opeta sinä tälle papille vähän uskoa. Ja seuraavana päivänä tuli sade. Kertoo siitä, että myöskin maaseudulla erityisesti muistetaan nämä, mistä jo tuossa viittasin, että mitenkä sade, auringonpaiste ja kaikki nämä ovat kuitenkin Luojan meille antamia asioita. Toki niissäkin on se näkökulma, että ihminen saattaa omalla toiminnallaan edistää niitä asioita, jotka lisäävät tällaisia ääriilmiöitä, ja siinäkin mielessä näistä asioista on myöskin tärkeää muistutella, että myöskin tätä ympäröivää kaunista luomakuntaamme kohtelisimme sillä tavalla, niin kuin Jumala on sen meille lahjaksi antanut. Se on nimittäin niin kuin Lutherillakin on sellainen iltasatu. Olet sen kenties joskus kuullut, kuinka siinäkin Lutherin iltasadussa on tällainen tähän asiaan liittyvä mielenkiintoinen kertomus, kun Lutherin iltasaduissa oli monesti tällainen joku opetus, jolla haluttiin opettaa ihmistä näkemään se oma rajallisuus Luojansa edessä, niin Luther tuossa sadussaan kertoo ihmisestä, tässäkin tapauksessa maanviljelijästä, joka toivoi, että hän itse pystyisi säätelemään säitä ja luonnon olosuhteita. Ja Lutherin kertomuksessa Jumala antoi sitten näin tapahtua, ja ihminen sai säädellä omaa peltopalstaansa niin, että siellä aina oli sopiva auringonpaiste, sopivasti vettä ja niin edelleen. ja näytti siltä, että sato on tänä vuonna parempi kuin koskaan aikaisemmin. Mutta sitten kun tuli sadonkorjuun aika, niin viljelijälle tuli surkea pettymys. Ei ollutkaan tähkäpäissä jyviä. Ja jälleen viljelijä sitten lähestyy Jumalaa ja sanoi, että mikä tässä nyt oikein meni pieleen, kun ei tähkiä tullut viljasatoon. Jumala muistutteli tätä miestä, että sinä et ottanut huomioon tuulen vaikutusta. Ilman tuulta ei tähkäänkään tule hedelmää. Se muistuttaa meitä siitä, tuon tarinan opetus on siinä, että ei pidä mennä sorkkimaan luojamme työtä. Eikä ihminen omassa viisaudessaan ymmärrä sitä, minkä Jumala ymmärtää meidän jokaisen ihmisen elämässä. Siksi ajattelen niin, että tämä Jaakobin kirjeen kohta meitä muistuttaa kärsivällisyydestä ja siitä, että Jumala kuitenkin muistaa sinua ja minua, vaikka hän salliikin kenties sinulle raskaitakin elämän koettelemuksia. Ja tuosta viljan siemenen itämisestä tulee mieleen vielä yksi tarina, sen joku on kenties kuullutkin. Olen sen joskus aikaisemmin kotipaikkakunnalla kertonut, missä kerran olimme hautajaisten muistotilaisuudessa. Ja oli tällainen samanlainen kuuma kesäpäivä kuin juuri nytkin on. Pitkäaikainen lämmin kausi oli ollut ja olimme erään kodin terassilla hautajaiskahveja nauttimassa ja tuli keskustelua, että mikähän kasvi tuonne autotallin taakse on oikein noussut. Koskaan aikaisemmin tuollaista kasvia ei ole siellä näkynyt ja sitten edellinen sukupolvi muisteli, että sota-aikana vaarilla oli tupakkaviljelmä tunkiolla, joka sijaitsi tuon autotallin takana. Ja tuosta hetkestä oli kulunut yli 70 vuotta. Mutta se siemen oli itänyt sitten, kun tuli sopiva keli, sopiva lämmin jakso, niin tuo siemen oli itänyt. Mitä tämäkin asia meille muistuttaa tänä aamuna? Kärsivällisesti sinua, äiti tai isä, muistuttelen siitä, että ei sinun rukouksesi ole ollut koskaan turha. Sinä kenties omien lastesi puolesta, lähimmäistesi puolesta olet rukoillut. Siemen on kylvetty, mutta kun tulee sellainen aika, minkä Jumala suo, niin tuo siemen voi vielä itää ja nostaa jälleen kasvin uuteen kukoistukseen, elämän iloon, rauhaan ja vapauteen, siihen iloon, josta vanhemmat kenties tuolle lapselle ovat puhuneet ja muistuttaneet. Mutta kun elämän helle, monenlaiset tuulet ovat tuon siemenen kenties vieneet, tai näyttää siltä, että se siemen ei tuotakaan hedelmää, niin ole kärsivällinen ja rukoile. Tämä Jaakobin kirjeen kohta meitä muistuttaa tästä, että otan sen täältä vielä esille. Rukouks, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan, Herra nostaa hänet jalkeille ja hän tässä myöhemmässä jakeessa. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon, paljon aikaan. Eli uskossa lausuttu rukous taivaallisen isän sydämelle on juuri tällainen. älä lakkaa rukoilemasta. Se on kuitenkin sellainen Jeesuksen meille antama esimerkki siitä, mitä me voimme silloin tehdä, kun näyttää, että elämän tie nousee pystyyn. Jokin vaikea elämän koettelemus kohtaa meitä elämässä, niin silloin on myös tärkeää muistaa rukoilla omasta puolestaan, mutta myöskin lähimmäisten puolesta. Tässä Jaakobin kirjeen kohdassa tulee esille kolmekin erilaista rukousta. Ja ajattelen niin, että pysähtyisimme hetkeksi ajattelemaan tätä asiaa, mitenkä Jaakob muistuttaa seurakuntaa rukouksen voimasta. Tässä on, jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Ja jos joku teistä on sairaana, niin hänkin rukoilkoon. Ajattelen niin, että taitaa olla tämä ihmiselämä sellainen, että se ei yhtäkään meistä päästä sillä tavalla helpolla. Yllättävä elämäntilanne voi sattua kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tuntuu, että nyt omat voimat ovat lopussa. En voi näille asioille yhtään mitään. Jos joku kärsii, hän rukoilkoon. Muista omasta rippikoululeiristä, mitenkä rippipappimme meille opetti kärsimyksen asioita, ja haluan jakaa tuon opetuksen nyt sinun kanssa, koska se on niin väkevällä tavalla omassa elämässä eri elämänvaiheessa tullut esille, mitenkä tärkeää on muistaa se, että kärsimykseenkin voi olla monenlaisia asioita. Siihen voi olla syynä monenlaisia asioita. Rippipappimme meille opetti, kärsimyksen yksi syy voi olla se, että ihminen rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Ajatelkaapa, mitä Jumalan laki muistuttaa siitä. Jumalan laki, josta tässä puhuimmekin jo aluksi, sen tärkein tehtävä osoittaa synti synniksi ja nimenomaan muistuttaa sitä epäuskossa vaeltavaa ihmistä näkemään se oman elämän tilanne. Jumalan lain tehtävä on pysäyttää tällainen ihminen ja muistuttaa, että etkö sinä näe omaa tilannettasi. Niin kärsimys voi olla synnin seurausta siinä mielessä, että jos ihminen rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, niin se voi aiheuttaa monenlaista kärsimystä. Ajattelepa mielessäsi nyt vaikkapa sitä 10 käskyn lakia, miten se meitä muistuttelee. Kristus on tuon lain voittanut ja kristitty ei ole tuon lain alainen. Mutta kun ihmisen vanha osa ei ole koskaan ollut hyvään kykenevä siinä mielessä, niin tuo, jos ajatellaan vaikkapa tällaista asiaa, että sinä varastat, eilen tuolla seurakentällä oli tilanne, jossa näin kun eräs mies muistutteli pieniä poikia siitä, että heillä oli tällainen roskapussi kädessä ja he ottivat roska-astiasta roskia ja veivät sitten tämän pussinsa sinne pussin palautuspisteelle, niin ajattelen mielessäni, että isoja tai pieniä asioita, mutta sydämessä tulee murhe siitä, kun ihminen ei kykene tekemään sitä hyvää, jonka hän haluaisi tehdä uskon kautta. Niin silloin aina tulee sydämelle murhe. Niin tässä mielessä se aiheuttaa aina ihmiselle myöskin kärsimystä. Tai jos ajattelemme, joku surmaa toisen ihmisen, kuinka paljon kärsimystä aiheutuu sille surmatulle tai hänen läheisilleen, tai sitten myöskin tälle tekijälle itselleen ja hänen läheisilleen. Siinä mielessä kärsimys voi olla synnin seurausta, kun rikkoo Jumalan lakia vastaan. Tässä Jaakobin kirjeessä muuten kauniilla tavalla sitä meille muistutellaan sitä, että jos ei ole yhtäkään ihmistä, joka lain pystyisi noudattamaan, vaan Kristus on lain loppu ja hän on se meidän voimamme, josta saamme voimaa taistella syntiä vastaan. Ja tänäkin päivänä Kristus antakoo sinulle voimaa ja minulle voimaa taistella niitä asioita vastaan, jotka aiheuttavat kärsimystä ja surua ja murhetta. Sitten tämä toinen rukouksen kohta. Jos joku teistä on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Kiitosvirsien laulaminen oli Jeesuksen ajan Palestiinassa, niin kuin se on tänäänkin. Se on samalla myöskin rukousta. Jaakob varmaan viittaa tässä psalmirukoukseen ja rukouslauluun, josta saamme lukea Raamatun psalmeista. Kannattaa muuten psalmien kirjaa lueskella. Siellä on hyvin moniin erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia rukouksia, jotka ovat laulettu tuon ajan Jumalan palveluksessa ja kenties kristittyjen yhteisissä kokoontumisissa. Onko sinulla käynyt kuitenkin joskus niin, jonka ainakin itse omalta kohdaltani tunnistan? Kiitosrukous on usein se, joka unohtuu. Eikö kuitenkin olisi tärkeää muistuttaa silloin, kun Jumala siunaa elämää, silloin myöskin kiittää taivaallista Isää. Hän on antanut sinulle tai minulle terveyden lahjan, jokapäiväisen elannon puhtaat vaatteet ja niin edelleen. Muistatko olla siitä kiitollinen? Se on ihmeellinen asia tämä ihminen, että kiitoksen lausuminen on joskus paljon vaikeampaa kuin silloin, kun elämä koettelee, niin silloin helposti enemmän rukoilee, kun elämä tuo eteen joitakin sellaisia asioita, joita ei olisi halunnut omaa elämään tulevana. Siksi on tärkeää muistaa myöskin kiitosrukous. Ja onko sinulla sellainen kokemus, että kun olet tullut tällaiseen yhteiseen seuratilaisuuteen, illalla astut tänne telttaan, ja kun täällä käy virrelaulu, niin tuntuu siltä, että siinä on kiitosrukous kaikista niistä asioista, joita kukin omassa elämässään on saanut lahjaksi, tai myöskin rukous sen puolesta, jos elämä on jollakin tavalla sinua koetellut. Jaakob käyttää tässä esimerkkinä Eliaa. Ja Elia oli samanlainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Elia aikanakin oli kuivuusjaksoja, ja Elia rukoili. On tärkeää muistaa, mitä Elia rukoili. Hän ei rukoillut sitä, että hänellä olisi mahdollisuus tai voima muuttaa noita säitä, vaan hän rukoili Jumalaa. Ja siinä on meille tärkeä muistutus, että mekin rukoilemme Jumalaa silloin, kun elämässämme on asioita, mitä ne, kellä itse kullakin kenties on. Ja sinua nyt erityisesti haluan lähestyä. Tiedän, että erityisesti varmasti näitä aamuseuroja saattaa kuunnella radion tai internetin äärellä joku sellainen ihminen, joka todella joudut kärsivällisesti rukoilemaan, niin muista, että Eliakin rukoili 3 vuotta ja sen jälkeen tuli sade ja jälleen oli sade tuli. Ja itse asiassa Elian ensimmäisessä kuningasten kirjassa siitä kerrotaan näin, että siellä oli Elia sytyttämässä uhri Jumalan palveluksen polttouhria, niin siihen Jumala antoi sitten sateen ja tulen ja maa poltti sitten, tämä tuli poltti sen uhrin alttarin kivet ja niin edelleen ja jopa nuoli ojastakin veden. Ja siinä Elian kertomuksen, en siihen sen enempää nyt mene, mutta siinä meille muistutetaan siitä, että vanhurskaan rukous voi paljon, niin se voi tänäkin päivänä. Jaksatko sinä luottaa siihen, että sinunkin rukouksesi kantaa taivaallisen isän sydämelle? Minä kehottaisin sinua luottamaan siihen, että sinunkin rukouksesi taivaallinen isämme kuulee. Hän vastaa sitten omalla ajallaan siihen rukoukseen, jonka sinä olet lausunut. Ja sitten vielä lopuksi tämä 3. rukous, siihen olemme jo viitanneetkin. Kun joku on sairaana, niin hän kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat ja nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Tuolla vanhassa Raamatun käynnöksessä tämä asia on ehkä vähän selvemmin siinä mielessä kirjoitettu, että siinä sanottiin näin, että tunnustakaa toinen toisillenne ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Eli tässäkin kohdassa on tärkeää, että se rukous lausutaan uskossa. Silloin tuo rukous voi paljon. Se usko, voisimmeko näin sanoa, että se on suora yhteys taivaallisen isän sydämelle ja hän kuulee tuon rukouksen. Näin tämän Jaakobin kirjeen pohjalta me saamme tänään hyvillä mieli aloitella tätä seurapäivää. Ja on se sinun elämäntilanteesi sitten täällä paikan päällä tai siellä omassa arkiympäristössäsi millainen tahansa, niin on kuitenkin hyvä aina pysähtyä Jumalan sanan äärelle, koska Jumalan sanaa jo itsessään luettuna ja puhuttuna rohkaisee ja vahvistaa uskoa. Siitä kärsimyksestä oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin siinähän on vielä rippipappimme opetti 2 muutakin asiaa tuosta kärsimyksestä. Ja toinen on se, että Jumala sallii meille sellaisia elämäntilanteita. Kärsimykseen ei ole selitystä, vaikka sitä kuinka yrittäisimme tutkia, niin ihminen ei ymmärrä, miksi minulle suodaan tai annetaan sellaista kärsimystä, selittämätöntä kärsimystä. Luonnon onnettomuudet, vakava sairaus voi olla tällainen, johon ihminen ei pysty itse vaikuttamaan. Hän pystyy kenties saamaan lääkärin kautta avun vaivoihinsa. Ja niin kuin tässä ajattelisin näin, että Jaakoppikin muistuttaa meitä siitä, että vaikkei se tässä suoranaisesti tekstissämme tule esille, mutta rohkeasti käyttämään niitä palveluita, joita Jumala on lahjaksi antanut. Lääkärikin tekee työtänsä sitä varten, että hän kykenisi auttamaan sellaista ihmistä, joka sairaana on. Mutta voi olla joskus niin, että kärsimykseen ei löydy selitystä. Ihminen on sairaana ja joutuu sen oman ristinsä kanssa kamppailemaan. Ja sitten on hyvä päätellä tämä aamun ensimmäinen saarna siihen, mitä tuossa vahvasti mieleeni jääneessä kärsimyksen opetuksessa puhuttiin siitä, että Kristus, kolmas kärsimyksen muoto on se, että se mikä Kristus on kärsinyt meidän puolestamme, niin hän pyytää meitä osallistumaan tuohon kärsimykseen, eli kantamaan toinen toistemme kuormia, sen ihmisen ristiä, jolla risti raskain on. Tämä Jaakobin kirje muistuttelee meitä tästä asiasta. Kantakaa toinen toistemme kuormia, ei vaadittuna, mutta hyvillä mielin. Se on kuitenkin kristityn tehtävä olla lähimmäisen elämässä mukana, ei kulkea ohitse, vaan sopivalla tavalla omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan olla sellaisen ihmisen vierellä ja kuunnella häntä. Meillä aivan lyhyesti vielä tuossa kotipaikkakunnallamme tehtiin kerran kysely, että mikä olisi sellainen diakoniatyön auttamisen muoto, niin vähimmäismuoto on se, että kuuntelet lähimmäisen tuskaa, hänen elämäänsä, niin sekin jo auttaa sellaista ihmistä, jota elämä on koetellut. No niin, näin me tämän Jaakobin kirjeen kautta saamme jäädä tänään hyvällä mielellä seuroja jatkamaan. Ja tässäkin saarnassa, niin kuin kaikissa saarnoissa täällä, on tarjolla se kaikkein kallein evankeliumi, että vieläkin tällä hetkellä siinä elämäntilanteessa käsi, jossa sinä näitä seuroja kuuntelet, ylennä sydämesi uskomaan kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jumalan lasten rauhaa vapauteen ja ilon saakka. Ja sanaa myöskin kutsuu Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämä teille annetaan. Niin sinulle kuulijani, joka levottomana harhailet kenties omassa elämässä, niin sinullekin kuuluu tämä sama sana. Ole rohkea ja usko kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sinä saat tänä päivänä ja tässä hetkessä lähteä meitä ja Herraa Jeesusta Kristusta seuraamaan. Näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Aamen. Haluan kysyä lopuksi vielä omalle kohdalleni vastahakoisella mielellä tähän tehtävään lähdin. Toisaalta myöskin saa palvella Jumalan kansaa, mutta saanko vielä uskoa omat syntini ja epäilykseni anteeksi? Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Aamen.